Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Alphonse Tourbillon de Macroville si Rebecca no tsarona amin'ny tifatelo amboporin'ny volana marsa ity ko arabainary ireo rehetra mitondra an'izany anarana izany. I Alphonse Tourbillon dia archiveka tao Lima. Panao asa soa andreo indiana nijaly ny fanjanahantany nataon'ny Espagnola tao Peru izy. Avy ao Mallorca ao Espagne moa i Alphonse ary ny mpanjaka Philippe Faharoa no nanendry azy ho archeveka tao Lima. Niazo any Amerika izy ary matetika no nitsidika ireo kristiana indiana tany amin'ny diosezy izay midadasika no sahaniny ary atongotra trano moa no anaovany an'izany fitsidihana izany matetika. Niady nanohitra ny fanaparapahefan'ny mpanjaka izy, nanokatra seminera ary izy ihany koa no nanentana ireo mpitrandraka volamena mba tsy hevitra azy ireo ho toy ny andevo. Malemy fanahy Alphonse Tourbillon manam-paharetana, mahery fo ary maro ny fiavaozana nentiny tao Peru, indrindra fa ny fanajana ny fahamendrehan'ny olombelona. Milohiny ny fanaparapahefana sy ny adosoana ataon'ny piretra rehefa misy ny sinoda hifanakalozakevitra. Arovany mafy ny fiangonana, nampibebaka sy nampianatra katesizy ireo babo izy. Tao Sania izy no nodomandry ny 600 nandritra ny fitsidihana pastoraly nataony.
Ary ny hafa mba ahoana?
I Rebecca indray a dia ilay Rebecca ao amin'ny Baiboly a no resahana eto. Zanaka vavin'ny Betuel vadin'ny Izahaka, renin'ny Jakoba sy Esau moa i Rebecca araka ny voalazan'ny bokin'ny Genesy. Rehefa maty Sara dia nitadiavan'ny Abrahama vady Izahaka izay mpandovany fanekem-pihavana ny taranany amin'Andriamanitra. Ny rana nankany Aran ny mpanompony. Rehefa tonga tao dia nifanina tamin'i Rebecca ary rehefa avy nomeny Rebecca rano a dia nentiny nankany amin'nyray aman-dreniny. Voafidy ho vadiny Izahaka ary Rebecca. Ely Rebecca vao nitoejaza ary rehefa nitoejaza dia nijalijaly satria zazakambana ny tao an-kibo ary mbola tao an-kibo dia efa niady a izy ireo lahyreto. Nampafantarin'Andriamanitra azy fa firenena roa no azo avy amin'nyireto zaza hoaterany ireto ka hanompony zandriny a ny zokiny. Esau sy Jakoba moa ny anarany izy mirahalahy reto. Nalevina eo akaikiny Izahaka ao amin'ny fasan'ny patriarka o Hebron i Rebecca.
Fantatrao ve fa
ny hoe Rebecca dia avy amin'ny teny Hebreo izy io hoe Ribka midika hoe ombivavy na zanak'ombivavy. Ny toetrandreo mitondra ny anarana hoe Rebecca dia olona miasa be, mafana fo ary manao izay aombiazana eo amin'ny asa. Maro namana izy na dia mahaleo tena sy mitokatokamonina aza. Tsy dia tia loatra fahazarana izy ary rehefa manomboka asa dia asa maro no miaraka atombony. Marahan-tsaina ireo hoe Rebecca ary mahay mifandray amin'olona.
Etsenge
ny hoe Alphonse indray a satria mo Alphonse Tourbillon no resahantsika androany dia avy amin'ny fiteny germanika ny Alphonse. Teny roa izy io, adala midika hoe andrina sy ny hoe fonse midika hoe haingana. Ny toetrandreo hoe Alphonse dia olona tia zavatra kanto sy raitra, mahaleo tena, miatakataka, marantsaina. Izy koa mahatoky tena fa azo atokisana tsara ihany koa. ireo Alfonsa dia tia hevi-baovao hatrany. Dia mirarosoa an'ireo hoe Rebeka sy Alfonsa moa izahay a, ary ny irarianay a dia ny mba hanananareo an'ilay toetra tia fihavaozana sy kanto ka hampamirapiratra ny fiarahamonina misy anareo ihany koa. Dia tsy adino ihany koa ny miaraba sy mirarosoa andro teraka ny 23 Mars.
Irokitan'ny finoana.
Rakim-piainan'ireo olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.